Вы слухаете «Радио Свобода».
Сегодня у середу 10 липня про подеи этого дня в Беларуси, свете и истории.
У Мінску кнігарні Логвінаў імпрэза з нагоды выхаду зборніку «Макулатура 4. Дзённікі па Англіі». Свае творы чытаюць Уладзімір Арлоў, Альгерд Бахарэвіч, Віктар Марціновіч і іншыя. Пачатак о 19 гадзіне.
Москва. Візіт міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея ў Расійскую Федэрацыю.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1919 у горадні польскія ўлады забаранілі газету «Родны край», а рэдактара Тамаша Грыба арыштавалі.
У 1922 абвешчаная аўтаномія беларускай праваслаўнай царквы на чале з мітрапалітам Мелхіседэкам.
У 1972 у гэты дзень у вёсцы Вязанка Маладзечынскага району адкрыўся Купалаўскі мемарыяльны запаведнік.
У 1991 адбылася інаўгурацыя першага прэзідэнта Расіі Барыса Ельцына.
У 1992 у гэты дзень Беларусь стала чальцом міжнароднага валютнага фонду.
У 1994 першым прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у другім туры абраны Аляксандр Лукашэнка.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1509 Жан Кальвін, французскі рэлігійны рэфарматар.
У 1871 Марсель Пруст, французскі пісьменнік. У гісторыі французскай літаратуры Пруст вядомы як пачынальнік псіхалагічнага раману.
У 1871 Пётр Сергіевіч, беларускі жывапісец і графік, мастак-манументаліст.
У 1895 гэты дзень нарадзіўся Павел Сухі, савецкі авіяканструктар. Ён нарадзіўся ў глыбокім Віцебскай вобласці. Сухі аўтар больш як 50 самалётаў, 30 з якіх былі пабудаваны і выпрабаваныя. Канструкцыі ягоных самалётаў адрозніваюцца ўвядзеннем розных тэхнічных навінак, упершыню ўжытых у савецкім самалётабудаванні.
У 1914 нарадзіўся Яфрэм Карпачоў, беларускі гісторык.
У 1942 Пятро Клімук, беларускі савецкі касманаўт, быў адным з першых у свеце касманаўтаў, які злётаў у космас тройчы.
У 1977 Віктар Ганчарэнка, футбаліст, галоўны трэнер футбольнага клубу «Батэ».
У гэты дзень памерлі.
У 1559 Генрых II, кароль Францыі.
У 1944 Язэп Урбановіч, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў антыфашысцкага падполля і партызанскага руху на Берасцейшчыне ў гады Другой усясветнай вайны.
Цытата на памяць.
Разумны чалавек мае права быць няшчасным толькі за жанчыны, якая вартая таго. Марсель Пруст.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні.